vib.no. Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Fotballquizmesterskapen med Magnus Devold.
Hens, alt hens.
Velkommen skal du være til et nytt oppgjør I fotballquizmesterskapet. Vi inne I fasen som har gitt oss noen av de aller største klassikerne I de ekte fotballmesterskapene. Brasil-Danmark 98, Uruguay-Ghana 2010, Argentina-England 86. Ja, det tid for kvartfinale, og dette kan bli nok en klassiker. Det NRK mot TV 2. Det staten Norge mot det danske mediekonsernet Egmont, som eier TV 2. Og på min høyre side så sitter NRKs Jan Petter Saltvedt. Velkommen.
Tusen takk.
Og på min venstre side, nesten rett foran meg egentlig, sitter Mina Finstadberg fra TV 2. Velkommen.
Takk skal du ha.
Dette jo en slags sånn sports... Dere begge sportskommentatorer.
Yep.
Som noe annet enn å være de som kommenterer kamper.
Ja, det veldig forvirrende. Ja. Jeg må alltid forklare for folk som ikke så opptatt av sport hva jobben min for de tror jo alltid at det jeg som sitter og kommenterer litt sånn hopp og langrenn og fotballkamper og sånne ting. Men det vi gjør jo egentlig ja, sånn idrettspolitikk og etikk og moral og sånn. Vi
pretensiøst tullball.
Ja, litt mye pekefinger I monitor. Da det ofte oss som har uttalt oss.
Ja. Møtes dere ofte siden dere har liksom, samme jobb I hver sin kanal?
Ja, vi gjør egentlig det. Det alltid veldig trivelig.
Ja, det veldig hyggelig. Så avtaler vi hva vi skal si og skrive hver for oss, og så stikker vi tilbake til arbeidsplassen og later som vi har tenkt masse store selvstendige tanker.
Og så kommer vi egentlig veldig godt overens, fordi jeg jo egentlig en gubbe, sånn mentalt og av interesser og sånn. Og det jo du også, Jappen.
Jeg mer enn forvokst jentunge.
men det treffer ganske bra, da. Vi har funnet en slags gyllen middelvei der.
Ja. Herlig. Da blir det spennende oppgjør det I dag. Det du var jo I derby sist, og Mina. Lillehammer-derby mot Jonny.
Ja, det var stort for Lillehammer. Fotballbyen Lillehammer. Og endelig få lov til å være med I en utslagsrunde. Det ikke så ofte.
Nei, det det ikke. Du hadde 9 av 10 rette. Mm. Eneste du ikke hadde var assisten til Steffen Iversen I EM 2000.
Ja, og den egentlig ganske irriterende, for jeg tror egentlig det kanskje det letteste av de spørsmålene jeg fikk. Sånn for andre.
Ja, du sa du husker ikke så mye av EM 2000, du?
Nei, faktisk ikke. Så husker jeg ikke sånn all verden av det. Jeg angrer jo litt på at jeg ikke satte nok pris på det, for lite visste jeg som 10-åring om at dette var det siste mesterskapet jeg skulle oppleve før jeg rekker å få både utdanning og unger og rekkehus og alt som Så jeg skulle ønske at jeg liksom sugde det mer inn der og da. Men Thomas Myhre.
Thomas Myhre.
Det var jo også kampen hvor han ble avblåst for å holde ballen I 6 sekunder, og det tror jeg ikke har skjedd igjen før I år med noen.
Ja, det helt vildt. Den var vel helt ny den regelen da også, han var liksom den første og viste seg vel å bli nesten den eneste. Jappen, du hadde også 9 poeng I din første kamp.
Ja, det var bare fordi du var veldig grei med å ha spørsmål tilpasset min lett geriatriske alder. Jeg kan ikke håpe på så mye flaks igjen, så jeg har stort sett brukt tida siden sist på å feire kvartfinalplassen.
Ja, det godt. Det godt. Dere får altså først 5 spørsmål hver I deres egenvalgt kategori, før vi skal over I generell fotball. Vi setter I gang vi med dette sportskommentator Darby. Første omgang.
Første omgang.
Og det du som skal opp først her, Mina. Du har valgt deg Milan Banter Era.
Ja.
Og der må du kanskje forklare noen av lytterne. Og meg.
Og meg.
Ja, hva I all verden det Jeg angrer jo litt på det valget nå, for det jo en periode jeg har brukt ganske mye tid og krefter på å prøve å fortrenge mest mulig fra. Men Milan Banter Era det begrepet som sosiale medier, I hvert fall de Milan-relaterte og Serie A-relaterte sosiale mediene, bruker om den perioden hvor Milan stort sett har vært ei bøtte med dritt. Ja. Startpunktet, der noen vil kanskje definere det fra januar 2014, mange vil si sommeren 2012 som startpunktet for da Milan Banter eran, og så har du jo et tiår der hvor det går åt skogen med høye kneløft for klubben på så mange måter, både sportslig, økonomisk, utenomsportslig, på eiersiden, alt går i dass. Rett og slett, men med mye humor og selvironi, så Milan Banter Era jo et litt sånn der galgenhumorsk begrep brukt av Milan-folk om den perioden.
Noterer.
Ja, det ja, la oss si cirka 2012-2021, det?
Sånn cirka der omkring, ja.
Ja, det i hvert fall det jeg har tatt utgangspunkt i når jeg har jobbet med
ja, det spørsmålene. Men det jo litt tungt å ta en kategori som har gitt meg så mye lidelse da.
Ja, og du, også med Milan også, som har jo vært så fantastisk gode fra liksom, midten, slutten av 80-tallet og helt fram til egentlig Banter-eran begynner, mm. så det jo kanskje vært Europas beste lag.
Ja, så de var jo det mest vinnende laget en stund. Det de jo på ingen måte nå lenger, for å si det sånn. Og var jo på 2000-tallet så var man jo i Champions League-finale annet hvert år. I en periode, altså 03, 05, 07. Mm. Jeg ble jo da Milan-fan cirka 2002, som 12-åring.
Ja.
Og da var man jo på høyden, så det var lite som skulle tilsi da at dette skulle bli ordentlig vondt de kommende årene.
Ja, og så begynner det, ja. Det begynner jo da rakne Berlusconi, spytter ikke inn like mye penger lenger. Det kommer inn noen kinesiske eiere som ikke har så mye penger som de sa at de hadde. Så det mye økonomisk rot. Milan blir kastet ut av Europa-ligaen et år. Det går dårlig sportslig, lang, lang rekke med elendige spillekjøp, og vi skal nå starte denne misæren i høsten 2017, og kampen mellom Milan og nyopprykkede Benevento. This free kick has to be good. It is good! Oh, it's incredible! Absolutely remarkable! The goalkeeper has scored! It's Brignoli! And Benevento have surely rescued themselves a point now. Ja, før denne kampen så står lille Benevento med 0 poeng på 14 kamper i Serie A, men heldigvis det Milan de skal møte i kamp nummer 15. På overtid så leder Milan 2-1 i det Beneventos keeper utligner med en heading, og Benevento tar sitt første poeng i Serie A noensinne. Ikke noen drømmestart for Milans nye trener. Hvem var det som hadde sin første kamp som Milan-sjef denne dagen?
Det der husker jeg ekstremt godt, fordi det var liksom ikke, denne kampen et bilde på hvor ille ting var i Milan Banter era. Du har altså en nyopprykket Serie A-klubb som tar sine første poeng, så jeg husker noensinne i Serie A, på at en keeper kommer opp på corner og header inn der. Det altså, alt som kunne gå gærent, gikk gærent. Men hvis dette høsten 2017, så jeg ganske sikker på at det Gennaro Gattuso sin første kamp som Milan-trener. Jeg mener å huske det også, for vi var jo fryktelig spent på hvordan det skulle gå. Han hadde jo ganske lite trenererfaring fra det nivået. Han var jo ikke kjent som den mest analytiske skikkelsen i italiensk fotball. Han var jo mer kjent for å liksom prøve å stikke Andrea Pirlo i låret med en gaffel og klikke på dommere og gjøre sånne ting. Så vi var spent på hvordan det skulle gå på trenerbenken, og jeg ganske sikker på at jo, han fikk den jobben høsten 2017, og at dette var hans første kamp, og at det var litt sånn, ja, here we go again.
Here we go again. Gennaro Gattuso, det helt korrekt. Apropos stikkefolk, så sa han at det hadde vært bedre å bli stukket med kniv enn å slippe inn det siste målet.
Og det tror jeg han mener 100%.
Det tror jeg også. Og Benevento, de tok ikke sin første borteseier før i april denne sesongen her. Vet du hvem de tok den mot?
Sikkert Milan.
Det var Milan. Det var Milan.
Dette er gøy.
Ja, ja, ikke sant?
Det er en gøy periode. Benevento for øvrig er jo nede i Serie C nå.
Hekseklubben.
Klarte seg ikke. Ja, de har et herlig klubbemblem.
Ja, men jeg er heks, så de mente jo en periode da det gikk skikkelig dårlig at det var heksenes forbannelse som gjorde at det gikk dårlig med klubben. Det er fint.
Ja, det er flott. Du er på tavla, Mina. Du har poeng. Vi skal over til et av Milans mange spillekjøp i denne perioden i spørsmål 2. Hvilken spiller ble hentet for cirka 400 millioner kroner sommeren 2018, er fortsatt eid av Milan i mai 2024, men har null seriekamper for Milan?
Ok, så rundt 40 millioner euro sommeren 2018. var det du sa, cirka 40 millioner euro sommeren 2018, fortsatt eid av Milan. Da du en av disse vi har lånt ut av sommeren 2018, det året etter Bonucci kommer. Det under Gattuso. Det ikke Paquetá, for han kommer sommeren før, og han vel solgt. Eier vi fortsatt André Silva? Eller har vi solgt han? Donnarumma kostet ikke så mye, altså storebror Donnarumma, ikke lillebror Donnarumma, som kom med en del av en sånn pakkedeal der. Dette føler jeg at jeg egentlig vet, og nå står det altså så fryktelig stille. Herlighet, dette veldig, veldig irriterende. Jeg må jo bare kaste ut et eller annet navn, da. Men hvem kan vi ha brukt så mye penger på? 40 millioner, det jo dritmye penger for en klubb som Milan. Sommeren 2018, under Gattuso, ikke kamper i Serie A, kamper i cup og sikkert sånne ting. Ikke en keeper, for de koster ikke så mye penger. Caldara?
Er det det du går for?
Jeg går for Caldara.
Ja, vært innom, tror jeg, hele første elfen nå, i alle sesongene.
Jo, men jeg går for Caldara.
Ja, du går for Mattia Caldara.
Ja, stemmer. Ja, jo. Jeg kan ikke komme på noe andre enn han.
Nei, det bra det, for det riktig.
Dæven steike, den satt langt inne, altså. Den satt langt inne, den.
Mattia Caldara, stopperen fra Juventus, stor talent, kom jo samme sommeren som Bonucci, gikk andre veien, og Higuain gikk fra Juventus til Milan. Men så har han jo hatt mye skader og utlån, som gjør at han aldri har spilt Serie A.
Og en av mange spillere som først og fremst har vært bra i Atalanta.
Ja.
Og ikke så mange andre steder egentlig. Det en lang rekke spillere som har sett veldig bra ut under Gasperini og ikke helt har fått det til å funke andre steder. God butikk for Atalanta.
Det det absolutt. Og god butikk for deg med to og to.
Den jeg faktisk ganske fornøyd med, for der, var jeg, der svikta huet meg ganske lenge hit.
Ja, sniker den inn. Og du har, ja, som sagt, alt riktig til nå. Vi skal høre en Milan-stjerne miste hodet fullstendig ute på banen i 2015. And Mex says if he's retaliated there is an idiot. Idiot. Look at this, they carry on. This is going to be a lengthy ban because Philippe Mex says has lost it completely. Oh, and the punches are flying now. Another punch there. And they're going to have to sort this out. Ja, under en bortekamp i 2015 så går rullegardinen ned hos midtstopper Philip Mexes. Han tar kvelertak på en motspiller flere ganger og får rødt kort og fire kampers karantene. Hvilket lag møtte Milan i denne kampen som de tapte 1-3?
Dette er jo, Mexes er jo en av de bedre spillerne fra Milan Banterera, sånn egentlig, og det sier jo ganske mye om alt det ræle som har ikledd seg i Milan-drakta i den perioden. Men jeg husker det ganske godt, og jeg ganske sikker på at det mot Lazio.
Ja,
skal ikke bruke like lang tid nå som jeg gjorde.
Det mot Lazio, 3-1-tap, altså, etter han tar en lang rekke kvelertak på Lazio.
Ja, for det liksom ikke bare litt heller, det mye kvelertak der.
Ja, det godt. Og Stefano Mauri, Lazio-kaptein, som overspiller sjokkerende lite til å være en italiensk fotballspiller.
Og til å bli tatt kvelertak på.
Ja, det vil jeg si. Jan-Petter, hva ditt forhold til Milan, sånn generelt?
Nei, altså jeg måtte jo se på dem en periode der hvor Liverpool og andre engelske lag var utstengt fra Europa. Vanvittig bra, aldri et lag som har truffet i hjertet mitt, unntatt i 2005-finalen i Istanbul. Da ble jeg ganske glad i dem
utover kampen.
Etter hvert der, men jeg har alltid likt Napoli veldig mye bedre.
Vi skal fortsette i den miserable 2014-15-sesongen, for denne sesongen også Milans aller verste i denne perioden. Og spørsmål 4 dette året ender de på den laveste Serie A-plasseringen i hele Banter-eraen. Hvilken plass kom Milan på i Serie A i 2014-15?
Dette trekker jeg av til fram når mine for eksempel United-venner, altså Manchester United-venner, har klaget på at det har gått så dårlig med dem og sånn. Ja, mange av dem. De mange av dem i Norge. Eller for så vidt Arsenal, altså andre folk klager på hvor skrekkelig dårlig klubben deres og ingen har noensinne opplevd et sånt fall, så sier jeg at Milan havner på 10. plass. de var ikke bare litt dårlige liksom. De var midt på tabellen, en klubb som har vunnet Champions League 7 ganger, havnet på 10. plass. Under stakkars Pippo Inzaghi, som aldri kom seg fra den jobben. Han kom jo rett fra Primavera der, og skulle ta over etter Clarence Seedorf, som fikk et halvår I stillingen før han var ferdig. Det gikk ikke bra I det hele tatt, så det ble 10. plass.
Det ble 10. plass. Mange gamle spillere, de har gitt sjansen til å ta styring der.
Ja, man tenkte jo at det var en vinneroppskrift, og så hver gang man mislykkes, så tenkte man at jo, man, hva om vi prøver en gang til? Det kan jo hende at det går... Så jeg synes den verste egentlig Seedorf, fordi han hentet man... Man fikk han til å legge fotballskoa på hylla, til å pensjonere seg som fotballspiller. Han var fortsatt aktiv fotballspiller nede I Brasil, så kommer telefonen fra Milan, og liksom, vil du ta over? Og så kommer han og tar over, og har et halvår der hvor han egentlig plukker ganske bra med poeng, men resten av sesongen før hadde vært så dårlig, men han plukker sånn tredje mest poeng eller sånt nå det halvåret, og så får han likevel fyken fordi Berlusconi var misfornøyd, og så det bare Inzaghi rett inn, og det går enda dårligere.
Ja. Du har 4 av 4, Mina.
Ja.
Det knallstert, det. Og den siste her, den tror jeg også du skal klare.
Ja, vi får se da.
I sesongen 2020-21 spiller blant annet Jens Petter Hauge for Milan, men en annen som spilte for klubben denne sesongen var tredje generasjon Maldini. Hva heter Maldinien som fikk 24 kamper for Milan, og hva heter hans far og bestefar?
Så dette, den dagen jeg glemmer dette, så den dagen jeg begynner å bli dement. Paolo Maldini min all-time favorittfotballspiller. Han grunnen til at jeg ble Milan-supporter. Og han liksom den spilleren jeg har vært mest glad I noensinne. Hans far jo da Cesare Maldini, legendarisk som både spiller og trener. Løftet Europa-cup-trofeet som kaptein, akkurat som sønnen gjorde. Og så det da Daniel Maldini, som først gikk viralt fordi han taklet Seedorf på en 4-åring ute på banen. Men som nå vel I Monza.
Du har I hvert fall helt rett. Cesare, bestefar... Paolo, faren som jo da løftet mesterliga-trofeen jakt I 40 år etter sin far gjorde og så Daniel nå da
Christian. Skjønner dere eller hvorfor jeg ble så glad I altså jeg en håpløs nostalgiker og romantiker denne familien som var så knyttet til denne klubben det jo lett å bli skjermert
ja, det har ingenting med utseende på Paolo
på ingen måte
Nei. Jeg så en gang Paolo Maldini I New York på gata, og det et av de største øyeblikkene I mitt liv.
Det skjønner jeg.
Mm. Det gjorde hele dagen min, og ja. Til alle de andre jeg var på tur med. Mina, du har altså 5 av 5.
Ja,
altså,
lidelse sitter, det også, virker det som.
Man husker ofte, det nesten bedre enn... Det gjør I hvert fall jeg som Liverpool-fan, og
ja.
Ja, man husker nesten ofte de verste trening. Spillerne enn de beste og de verste periodene... Etter, hva føler du nå, Jan-Petter, etter 5 strake fra din motstander?
Det var jo dette jeg frykta. som Liverpool, vi kommer tilbake på et eller annet tidspunkt, om det nå eller ved en annen anledning, det kan jo bare historien vise. Nei. Mina og Milan var selvfølgelig noe jeg frykta.
Ja. Du fornøyd nå, Mina?
To frykter
ja, mot henne. Jeg faktisk ganske fornøyd, for jeg angret litt på at jeg hadde valgt den kategorien, fordi jeg var liksom usikker på om jeg egentlig bare husket liksom banteren på Twitter, eller om jeg faktisk husket det sportslige også, eller om jeg hadde fortrengt det såpass kraftig at det ble borte. Men det jo alltid deilig å kjenne at det sitter. Liksom, hvis jeg klarer å treffe på min egen kategori, så skal jeg være fornøyd uansett hvordan det går I åpen kategori, tenker jeg.
Ja, det gjorde du. Og til og med Caldara snek seg inn I
hjernen. Ja, fy flate, den satt langt inn, altså.
Ja, han, der fikk jeg en ny favoritt.
Stor spiller, vi skal over til deg, Jappen. Sist hadde jo du EM 1992, nå skal vi bevege oss 4 år frem I tid til ja. EM 1996. Du glad I EM?
Ja, det ble jo litt sånn, etter hvert skjønte jeg at det bare var 8 lag med I 92, så tok hybristen meg og tenkte jeg må jo I hvert fall... prøve et mesterskap som hadde 16. Og så jeg bodde I England da, jeg studerte der, og var rundt og så. Det var et veldig kult mesterskap, fordi det var I England, tror jeg.
Ja. Du møtte jo på, sa du I 92 på Ruud Gullit, møtte du noen stjerner I 96?
Ja, ja det en opplevelse. Hvor vi skal på England-Spania, kvartfinalen, og har tatt tuben ut sammen med Sunderland-fans av alle ting, og så går vi oppover, så står en fyr med plakat og skal selge billetter på svarte børs, og så mer vi nærmer oss, du legger litt merke til de der lange Adidas-boblejakkene, Nils Arne Eggen-stil. Det var ikke akkurat alle engelskmenn som gikk I det her. Det her var jo liksom Laddies-perioden, Oasis, alt det der, ikke sant? Fotballdrakten hadde blitt kule, sneakers hadde blitt kult, og så står en fyr I sånn lang Adidas. Så begynner vi å se, han har jeg virkelig sett før. Og så det danske nasjonalikonet, Allan Simonsen,
Gullballenvinneren.
Gullballenvinneren, mannen som hele Liverpool frykta så immer I 77 da han skulle ødelegge for den første serievinnerkøppen. Han da færøysk landslagssjef og står og selger billettene som forbundet har fått på svarte børs med en sånn dårlig papplakat.
Det så nydelig.
Ja, det så nydelig, og jeg tror vel kanskje han skal være glad det ikke var mobilkameraer den gangen der. Han sto og smilte og hilste og vi gikk videre lett desillusjonerte, men det gjorde inntrykk.
Ja, det skjønner jeg godt. EM var altså I England, nøyaktig 30 år etter at England vant VM på hjemmebane I 66. Den engelske fansen sang «Football's coming home» hele sommeren, men til slutt var det Tyskland som trakk det lengste strået. Likevel var det vertsnasjonen som sto for de to øyeblikkene som kanskje huskes aller best, en straffebom fra Gareth Southgate I semifinalen mot Tyskland, og et drømmemål fra Paul Gascoigne mot Skottland. Vi skal høre fra det her.
You won't see a better goal than that in any international tournament. As if inspired by Seaman's save, Gascoigne leaving Hendry completely and smacking it in past Andy Gorham.
Spørsmål 1. Gassa skårer et fantastisk mål og feirer med en tannlegestol-inspirert feiring, og England vinner 2-0. Men kampen kunne gått en helt annen vei. For som det nevnes I kommentatorklippet her, ett minutt før 2-0-målet, så redder David Seaman et straffespark fra Skottland. Hvilken skotsk spiller bommet på straffen?
Jeg trodde du skulle spørre meg om tannlegefeiringa, for den var jo helt vanvittig etter den der, det der fylleslaget deres I Hongkong.
Ja, det var fantastisk den. Det hadde vi et spørsmål om I sesong 1.
Ja, det burde jeg ha husket. Det her var jo... Jeg husker overskriften I tabloidene dagen etter faktisk, fordi denne Uri Geller, sveitsiske illusionisten, fikk jo nesten all oppmerksomheten her, for han påstod han hadde tullet til et eller annet, jeg husker ikke hva det var, noe med ballen.
Han var leid inn av avisen News of the World til å sitte I et helikopter over stadion, og mente da at han brukte sine krefter til å flytte ballen noen centimeter, og ballen flytter seg faktisk. Noen centimeter rett før spilleren skal skyte.
Jeg tror den historien stemmer. Det en senere Liverpool-helt, jeg ganske sikker på. Fordi det var mannen som egentlig ikke kunne bombe i en sånn setting. England-Skottland 1-0. Gary McAllister. Han var ikke I Liverpool allerede da, men jeg ganske sikker på at det var han som bom.
Det var Gary McAllister. Det var det. Det helt korrekt. Og også god info der med Uri Geller. Men du tror han hadde noe med det å gjøre?
Ja. Gary McAllister bomber ikke på straffer.
Han var jo veldig kjent for å, jeg vet ikke om du husker han, Mina, kjent for å bøye skjer.
Uri Geller,
ja.
Ja, altså jeg husker ikke, men har jo hørt om Uri Geller. Det et kjent navn, selv om jeg kanskje sterke minner av det selv, men det med å bøye skjer husker jeg.
Ja. At det var han en av de fremste I verden på, faktisk.
Ja, faktisk den fremste.
VM I Skjebøying.
Midt på 90-tallet, ja.
VM I Skjebøying burde han I hvert fall stilt opp I. Men ja, man kan se det selv, eller gå inn og se det på YouTube. Ballen flytter seg, det sier jeg ikke mer. Men den gjør det. Du har poeng, Jan Petter. Reduserer til 1-5.
Da jeg fornøyd.
Og du I gang. Spørsmål 2. For første gang i et EM så var det innbyrdes oppgjør foran målforskjell som avgjorde hvilke lag som gikk videre fra gruppespillet hvis det var likt på poeng. Hvilket lag røk ut av gruppespillet til tross for at de hadde samme poengsum og bedre målforskjell enn gruppetoer Tjekkia?
Oi! Tjekkia kom seg videre med en sånn sein utligning mot Russland. Og Tjekkia og Tyskland var jo videre, men jeg mangler jo et lag der, rett og slett. Hvem var det siste der, da? Var det Spania var ikke der, for de gikk jo videre. Men Italia røyk. Men om det var de eller Russland, da, hvis det den puljen. Var Italia det? Ja, jeg sier Italia. Ja.
Du, sjanse på Italia. Hva tror du, Mina?
Jeg husker jo veldig, veldig lite fra det mesterskapet her. Så her måtte jeg ha gjetta.
Men det nesten bra for deg at du ikke husker all verden fra dette som fan av Italia.
Ikke sant?
For det var VM-finalist fra to år før. Ja. Italia, så var det Arrigo Sacchi som kanskje tok litt lett på Tjekkia og hvilte ganske mange spillere.
Såpass?
Ja, som gjorde at de tapte 2-1. Og så utligner da Tjekkia mot Russland på overtid og sniker seg videre på bekostning av Italia. Så det er korrekt igjen.
Ja.
Det er bra det. Og som Tjekkia så går vi også videre fra gruppespillet og inn i kvartfinalene. England er i straffekunk, og Stuart Pearce, en av syndebukkene fra VM 1990, skal skyte.
Well, Stuart Pearce is up, the man who missed in that Turin World Cup semi-final against Germany in the 1990 World Cup, as Ron says. Nobody really wants to see him miss it. And he has him! Three out of three for England! Well, he's fired! For that. No missing from Stuart Pearce tonight.
And what a magnificent gesture afterwards. Look at that, marvelous. That's a winner.
Ja, England vant sin kvartfinale på straffekonk. Hvem var det England slo på straffer?
Ja, det her var jo lett surrealistisk. Jeg var i Torino da de tapte for Vesttyskland i den semifinalen også.
Ja, du var der også,
ja? Ja, jeg måtte... Ja, jeg kjøpte billett... hadde Englandsdrakt, det var jo tøft den gang. Og jeg kjøpte billett på Svartebørs, svindyrt, med under lovnader om at det var i Englandsvingen. Ja. Og kommer inn på stadion og har rad 1 i Tysklandsvingen.
Oi,
det var jo gøy.
Kan man da nesten få øye på deg på TV-bildene der? Hvis
jeg under et regn av plastkopper i det Tyskland skårer. Da Peter Skilten bare falt om. Nei, jeg håper ikke jeg syns. Men det her var jo da Spania.
Det er helt korrekt. Det var i Spania, og ja, England vant straffekonk der. Og det skulle gå 22 år før de skulle vinne en straffekonk igjen. 2018 mot Colombia. Da har du 3 av 3. Det er helt, helt nydelig levert så langt.
Takk.
Vi skal over til spørsmål 4. Tyskland slo, som du sa, ut England i semifinalen nok en gang, og de slo også Tjekkia i finalen. Hvilken tysker som vant Ballon d'Or i 1996 og ble kåret til EMs beste spiller, var den eneste spilleren fra gamle DDR i den tyske troppen?
Oi. Jeg tenkte jo umiddelbart at dette måtte være Klinsmann. Han var jo ja, han var vel litt, halta vel litt allerede der. Jeg kan jo ikke prøve å huske hele det laget der heller, for det kommer jeg uansett ikke til å gjøre. Men fra Øst-Tyskland vant ikke Stefan Effenberg heller sikkert. Sammer. det må være en av, fordi Birov kommer jo først inn I finalen her, I praksis. Møller eller... Men Møller var vel ikke med I den finalen, men jeg husker. Sammer eller Effenberg kanskje da. Men hvem av dem var det da, som var østtysker? Her kommer jeg til å bomme, så da sier jeg Mathias Sammer.
Du står mellom Mathias Sammer og Stefan Effenberg. Jeg kan røpe at det en av de to som riktig. Jan Petter, det var Mathias Sammer.
Det oi, 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 oi.
Det korrekt. Da får du deg en god stang inn du også.
Ja, den...
Det var imponerende, synes jeg.
Ja. Ja, det bare flaks.
Jeg synes man tenker liksom ikke over at Mathias Sammer har vunnet guldball.
Nei, det var det som skurret
på, faktisk.
Ja, det var det som skurret mest der, det der med guldballen.
Ja, nei, han kommer liksom inn for Matheus Pescada. Han tok over liksom den Ribero-rollen, og så skårte han 2 mål, og vant jo også Champions League med Dortmund, før han la opp I 98. Jeg starter 4 av 4. Du kan utligne nå hvis du setter det siste spørsmålet. Og det handler om den store sensasjonen I dette mesterskapet, nemlig Tjekkia, som charmerte seg helt til finalen der de tapte mot tyskerne på Golden Goal. Og nesten hele den tjekkiske førsteelveren forsvant jo til større klubber etter EM. Og spørsmål 5 Premier League-gigantene Manchester United og Liverpool kjøpte hver sin tjekkiske EM-stjerne denne sommeren. Hvilke to spillere snakker jeg om, og hvem gikk hvor?
Hver sin den sommeren? Det må ha vært minst 2 som gikk til Liverpool på det laget der, både Vladimir Smitser og Patrick Berger. Berger skårte jo I finalen og det var jo sikkert også en Dortmund-spiller United tror jeg han som skårte ja det var sukkermålet mot Danmark det har du sikkert sett som helt, som jeg tror nesten men det sykeste målet jo det på Borski mot Portugal I kvarten eller hva det for noe ja. Og han endte vel I United så jeg sier I hvert fall på Borski til United og så, men
det bare Berger. En som kom I 96
Ja, nettopp Ja, hvem av dem det Det jo jeg har jo sånn følelse Smith var jo der I 2005 Mot Milan, jeg vet ikke om du husker den kampen min
Så Smith, ja
Jeg har jo sånn følelse at han kom litt senere Jeg sier Patrick Berger til Liverpool Ja
Liverpool kjøpte både Patrick Berger og Vladimir Smitser. Den ene kom I 96, den andre kom I 99. Og den som kom I 96, det var Patrick Berger. Og det var Karel Poborski som gikk til Manchester United, men som aldri kom ordentlig I gang, fordi David Beckham var veldig god.
Helt ordentlig.
Ja. Så det betyr, dere to, som har da fått 10 spørsmål av meg I første omgang, har svart riktig på alle 10. Det 5-5.
Jeg kjempeimponert nå. Jeg synes jo din kategori virket ekstremt vanskelig.
I motsetning til din,
ja, men jeg tror at vi
har... 10 år med nedtur der.
Vi har valgt kategorier som, hvis vi hadde måttet bytte kategori, så hadde vi slitt noe så voldsomt, begge to, tror jeg.
Det hadde ikke vært 5-5. Det tror jeg vi kan konkludere med.
Men nå det 5-5. Vi skal ta en rask pause, så vi tilbake med generell fotball I andre omgang. I pausen så det tid for lytterspørsmålet, og det presenteres som alltid av fotballappen Fotmob. Og nå under EM så Fotmob din aller beste venn, for det masse å holde styr på om dagen. Det 2-3 kamper hver dag, så hvilken dag passer det best å arrangere familiemiddagen så den ikke kolliderer med en god EM-kamp? Hvilke spillere I best form og på tide å putte inn på EM-fantasy-laget ditt? Og hvordan ligger den I de ulike gruppene? Alt det her får du full oversikt over med Fotmob på din telefon. Forrige uke så spurte jeg om hvem Tyskland møtte I åpningskampen I EM, og det var Skottland det. Og det visste Kristoffer Herrem. Han vinner en valgfri fotballdrakt fra Fotmob. Denne uken mitt spørsmål. Wout Weghorst ble helten for Nederland I deres åpningskamp I EM. Hvilken engelsk klubb det som har eid Weghorst de siste 3,5 årene, selv om han ikke har spilt for dem siden 2022? Svaret finner du lynraskt I Fotmob-appen. Riktig svar sender du til quiz@fotmob.com. Da du med I trekningen av en fotballdrakt fra en valgfri klubb, levert av Fotmob. Og mailadressen, den finner du også I episodebeskrivelsen, så mail I vei.
Andre omgang.
Da det klart for andre omgang. Hvordan følelsen nå? 5-5?
Det egentlig... Nå føler jeg at jeg fornøyd uansett. Ja. Og så har jo Japan levert veldig stert. Altså,
jeg har en motsetning til deg, mener du?
Ja, jo, men sånn, så jeg har litt sånn følelse av at nå... Skal jeg være fornøyd hvis jeg kommer fra det med æren I behold?
Ja. Jeg synes jeg dere har begge to nå, altså.
Altså, vi jo, vi I kvarten, så vi sikret en femteplass. I, sant, I olympisk år så det poeng, så jeg tenker at dette uansett hedelig. Nå har vi klart 5 av 5 på spesialkategorien.
Og jeg har lært mye nytt så langt I dag.
Milan Banter era. Og nå vi inne på Golden Gold, tenker jeg, sånn, for å holde oss til EM96-kategorien.
Det det. Vi skal I gang med da generelle fotballspørsmål. Dere får annet hvert. Spørsmål 6, Mina. Hvem var PSG-manager da de kjøpte verdens dyreste spiller, Neymar, I 2017?
Oi, hvem var det som var... da det kjøpte ikke noen, var jeg I Peru eller Ecuador. Ja. Så jeg hadde litt så begrenset tilgang på internett, så vi drev og fulgte den fra liksom, de gangene vi var innom en eller annen, et eller annet sted som hadde wifi. Jeg og min Barcelona-supporten samboer. Jeg står mellom Unai Emery og Jeg står mellom Leonardo, Emery og Ancelotti. Jeg jo fryktelig dårlig på årstall på den perioden her, fordi om ting har skjedd I 2012 eller 2018, det vanskelig for meg altså. Men vi sommeren 2017.
Du var lenge I Peru, skjønner
jeg. Nei, men, ja, men sånn, jeg sliter med... Det sånn, det noen tiårsperiode der hvor alt går I litt I ett, da. Ja. Men skal vi se... jeg står mellom Emery og Ancelotti. Jeg sier det blir en 50-50 altså. Rein liksom prøv magefølelseaktig variant. Jeg sier Emery.
Du går for Emery etter mye tenking.
Ja, og jeg tror det feil.
Det jo altså manageren fikk jo ikke på en måte mye deltagelse på pressedekningen av dette kjøpet her. Det var gjerne Qatar-gutta som skulle ta pose på bildene og stå bak.
Jeg prøver også å huske et bilde av Neymar med noen trener der, men det kommer ikke opp.
Det med eierne som alle de bildene tatt. Men manageren som da har hentet verdens dyreste spiller, det Unai Emery.
Ah, ja da!
Ja da.
Ja, bra.
Det sterkt.
Den har satt langt inne.
Ja, men det godt med de der.
Ja, ekstra godt med de betyr mye mer enn de man bare kan. Ja.
Jeg ekstra glad for at du fikk det.
Vi skal holde oss hos Emery I jobben.
Jippie!
Ja. Med hvilke to klubber har Unai Emery vunnet Europa-ligaen?
To, ja. 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 Altså, Sevilla jo... Den får vi jo ta med. Og du vil ha en til, ja? Du helt sikker, du helt sikker på det.
Jeg helt sikker på det. Endelig svar fra meg.
Jeg vil ikke tenne meg I Arsenal. Kan du si? Nei, hvem I alle dager den andre der, da?
Ja, hvor det han har
Ja, hvor han har vært? Jeg har brukt for lite tid på Unai Emery. Det kan jeg nå...
Det så mye andre ting man kan bruke tid på.
Ja, og det innser jeg for sent I denne sammenhengen her. Europa-ligaen, ja. Denne fabelaktige turneringen som ikke PSG har brukt så mye tid på I og med at de har vunnet ligaen hvert år Nei, du, jeg må si Sevilla og Arsenal selv om det ikke stemmer
Kan jeg prøve?
Du kan prøve det, Mina
Det Villarreal?
Det Villarreal.
Ah. For det jo quiz-spørsmålet. Hvilke fire villar har Unai Emery trent?
Ja. Sevilla, Villarreal, Aston Villa og...
David Villa. Eller David Villa.
Morsomt.
Altså, synes du ikke det gøy?
Jeg synes det gøy. Jeg synes ikke det gøy at jeg ikke kom på Villarreal.
Nei, den tung den. De vant da mot Manchester United i 2021 i den lange, lange straffekonken.
Og det var første gangen jeg var på pub etter å ha blitt mor for første gang. Ja. For det var den dagen puben i Oslo åpnet igjen. Så jeg hadde da lært min 3 måneder gamle datter å drikke av flaske, pumpe og drikke av flaske, for at jeg skulle kunne dra på Bohemen og se den Europa League-finalen den dagen puben åpnet igjen.
Yes.
Sammen med da min ene United-venninne, som ikke syntes var kjempegøy. Jeg syntes var kjempegøy.
Det var en morsom kamp det. Så vant han jo 3 ganger på rad med Sevilla i Europa-ligaen, Europa-liga-spesialisten Unai Emery. Og det betyr at nå det 6-5 til Mina, men det fortsatt mye som kan skje her. Vi skal reise videre til Skottland i spørsmål 7. Mina, kan du nevne 3 nordmenn som har spilt for Glasgow Celtic?
Ayer. Altså, jeg jo ikke så god på skotsk fotball. Men Ayer har jo vært i Celtic. Og så, hvem andre det som har vært der da? Dette er blytungt. Ok, ikke så frager. Jeg jo klink. Var Thomas Rogne i Celtic? Det dukker et navn opp i huet mitt der, så jeg lurer på om jeg bare sier det for å si. For jeg skal ha 3 stykk, sant?
3 stykk skulle du ha.
Ja, si han også. Og så lurer jeg på om... Siste, men det jo en av disse 90-talls gutta som var i Celtic. Hvem var det da, må man tro? Odin Thiago Holm. Han ikke 90-talls gutt, 90-talls men Odin Thiago Holm i Celtic.
Han kanskje født på 90-tallet.
Jeg skulle ikke si det. Han vel ikke det engang.
Ja, han jo i Celtic. Så, ja, nei, jeg sier de 3, så er jeg sikker på 2 av 3.
Ja. Du kunne sagt Harald Brattbakk.
Ja,
Vidar Riese.
Det gjorde jeg ikke.
Leo Gjelde, Stefan Johansen.
Leo Gjelde, selvfølgelig. Stefan og ærlighet av mange burde ha kunnet.
Jo Inge Berge, Mohamed Elionosi. Kristoffer Ayer, Thomas Rogne.
Ja da!
Og Odin Thiago Holm. Get in! Som spiller deg fortsatt. Det helt korrekt.
Og hvordan kommer jeg på Thomas Rogne og ikke Stefan Johansen?
Nei, det sterkt gjort.
I denne rekka her. Det jo helt tullete hvordan huet funker.
Ja, men det hyggelig for Rogne å få litt oppmerksomhet også.
Ja, men hvordan husker jeg det og ikke de andre?
Nei, det godt spørsmål. Godt spørsmål. Men du har altså klart det.
Og ja,
du har
det var deilig.
7 av 7. Da blir spørsmål 7 til deg, Jappen. Kan du nevne 3 nordmenn som har spilt for Glasgow Rangers?
Var det jeg fryktet du skulle si nå?
Ja.
Altså, Tor-André Flo var vel rekordkjøpet til Rangers på et eller annet tidspunkt, så den i og for seg grei. En som jeg usikker på om du godkjenner, en som var der, men jeg usikker på om han var på banen, så han har i hvert fall vært i troppen, det Dan Eggen. Han har vært i Lyn, så jeg tenker kanskje jeg får litt ekstra goodwill av deg på akkurat den. Og så skal jeg komme på enda en der. Alle dager har vi Rangers. Thomas Myhre kanskje var der. Midt opp i Everton og sånt nå. Ståle Stensås ble vi kanskje solgt opp dit også, når jeg tenker meg om. Jeg sier Ståle Stensås. Ja. Jeg kan godt si Thomas Myhre i stedet for Dan Eggen da, men det litt gøy å si Dan Eggen og se hva dommepanelet gjør. Så jeg sier da Flo, Eggen og Stensås.
Flo, Eggen og Stensås svarer du. Du kunne sagt Thomas Myhre også. Du kunne sagt Egil Østenstad, Henning Berg og Thomas Kinn Bendiksen.
Ja, det siste vurderte jeg jo selvfølgelig lenge.
Tor-André Flo er korrekt. Ståle Stensås korrekt, og sekretariatet godkjenner også Dan Eggen, som har vært i Rangers uten å få offisielle kamper, men han har vært der.
Han har vært der.
Ja, og det godkjenner vi med glede, så det betyr takk. At det 7-6, og det spenning nå helt inn. Fra Skottland så skal vi nå til Nord-Norge. Oi. Og vi skal, dere skal få et 50-50 spørsmål hver.
Ja.
Og vi begynner med deg igjen, Mina. Spørsmål 8. Hva var det første laget fra Nord-Norge som fikk spille I den øverste norske divisjonen? Var det Mjølner fra Narvik eller Harstad fra Harstad?
Jeg tror det var Mjølner. Jeg tror det var Mjølner. Og så jeg ikke 100% sikker, men jeg må bare gå for det jeg tror.
Du må jo bare gå for det du tror, ja. Det det man må gjøre.
Ja.
Det
en god leveregel, akkurat. Ja.
Du går for Mjølner fra Narvik. Nordnorske lag ble jo nektet frem til 1972 å spille I hovedserien.
Hele min svigerfamilie fra Nord-Norge, så dette blir jeg jo påmint innimellom.
Ja, det skjønner jeg. Det var da ikke før ut på 70-tallet at vinneren av den nordnorske andre divisjonen skulle da få en plass I hovedserien. Men lag fra Finnmark fikk ikke være med før I 77, og unnskyldningene var lang reisevei og lavt nivå. Men de får jo til ting, det korrekt forresten, ja. Mina.
Mjølner, takk til Per Angel der I TV2, som ja. Gjør at jeg kan det.
Og, jeg kan ikke tenke meg han har nevnt noe om det.
Men de slår fra seg når de først får lov å være med de nordnorske lagene. Jan Petter, spørsmål 8 til deg. Hvilket lag var det første nordnorske til å vinne cupfinalen? Var det Tromsø eller Bodø Glimt?
Nei, det der er jo... starten på en æra, så det var jeg tror de fikk være med I køppen sånn 63 eller sånt, så de fikk liksom testa seg litt grann. 1975 Bodø-Glimt Vard 2-0 første gang hele nasjonen ble eksponert for denne pokkers tannbørsten.
Jeg skulle til å si det, du har det her bildet av den gule horden I Oslo og tannbørst og alt.
Yes, fantastiske bilder og et lag som har gjort et og annet ordentlig på en fotballbane også.
Det har de. Bodø-Glimt helt korrekt. 2-0 over Vard I 1975, og vi kan jo høre hvordan det hørtes ut.
Hvilken stemning, hvilket mål og hvilken tragedie for Vards forsvarere som spilte høyst usikkert der oppe. Hvilken stemning, tusenvis av gule Bodø-Glimt-skjerf og vimpler går I luften. Stemningen som på de store fotballbaner I det store utland. Og vi har 20 minutter igjen, knappt det. Bodø-Glimt 1, Vard 0.
Ja, det var før din tid I NRK, Jappen.
Ja, det var så vidt. Bjørgen Lillien jo fantastisk å høre på uansett.
Det bra. Det 8-7, Mina.
Mm, kjenner presset nå. Ja. Alt å tape.
Ja, du ser så nervøs ut.
Ja, men det jo, jeg føler litt at jeg på muntlig eksamen.
Ja.
Ja, det litt sånn det. Hvordan skal du klare å snu det her, Petter?
Nei, altså, heksekunsten ble vel igjen I Italien, så akkurat nå. I og med at jeg åpnet for nordnorske lag, så kan jeg prøve noe ganning, tror jeg, nå, helt på slutten her.
Det kan være mulig, eller få Uri Geller til å...
Bøye noen skjeier.
Jeg ser etter helikopteret.
Vi skal til spørsmål 9. Vi skal bytte kjønn. Mina, hva heter den øverste divisjonen for kvinner I England?
WSL. Altså, ja.
Kan du også...
ja.
Den omtales jo alltid bare som WSL. Så det jo Women's Super League.
Ja, det er Women's Super League, eller Barclays Women's Super League, ja. Som den kan hete av sponsorsmessige årsaker. men det riktig det, og hette siden 2010, og da har du 9 av 9.
Oi, oi, oi.
Tangerer deg selv fra...
Da må jeg klare dette.
Kommer det sikkert noen Thomas Myhre inn I mixen på siste spørsmål som jeg ikke kan?
Vi får se. Det var jo, han har jo vært involvert I dag, og Thomas
Myhre. Ja, han følger meg, han altså.
Han gjør det. Det vanskelig å lage en fotballquiz uten at Thomas Myhre riktig svar på et av spørsmålene. Men jeg kan gi deg et hint, Jan Petter, at Thomas Myhre ikke riktig svar på det spørsmålet du skal få nå.
Ok, jeg stryker.
Spørsmål 9, Jan Petter. Hva heter den øverste divisjonen for kvinner I Sverige?
Ja, altså... Jeg håper... Det heter Allsvenskan i et så likestilt land som Sverige. Så jeg tror, og alt annet står jeg inne for, hvis det noe annet. Men den heter kanskje fortsatt Damallsvenskan. Føler jeg noe i nærheten. Svenskene jo ellers veldig glad på å finne på, men det mest i hockey de skal ha så fancy navn, så jeg tror de har holdt seg til det de kjenner best og liker aller best, så jeg sier Damallsvenskan.
De kjenner det godt. Den har hatt samme navn siden 1988. Ja. Det Damallsvenskan. Det Damallsvenskan. Mens herreallsvenskan bare heter Allsvenskan.
Ja.
Sånn det.
En liten jobb å gjøre fortsatt der.
Ja. Det det. Men det korrekt. Det betyr 9-8 det nå når vi skal inn i det siste spørsmålet, og vi skal til VM.
Oi.
I fotball.
Liten kategori det da.
Bitteliten kategori. Mina, her kommer ditt siste spørsmål. Hvem den eneste som har skåret mål i 5 ulike VM for herrer?
Oi.
En liten nøtt.
Ja, det en liten nøtt. Da må jeg tenke, skal vi se. Jeg må telle.
Ja.
Så 2022, og så 2018, og så 2014, og så 2010, og så 2006. 2006. Ja, for han var med i 2004. Jeg litt lyst til å si Cristiano Ronaldo. Jeg ikke sikker på om det stemmer, men jeg mener som å huske at det var noen greier rundt han i Qatar. Altså det var jo alltid noen greier rundt Cristiano Ronaldo, det ikke det. Men at det var noe der, at det Cristiano Ronaldo. Alternativt så det en av disse ordentlig gamle gutta. Pelé var jo fryktelig ung da han begynte, men man hadde jo ikke like lang karriere på den tiden der. Så nei, nå ble jeg usikker. Nå ble jeg fryktelig usikker. Messi har vel ikke skåret i 5, fordi han var litt eldre da han slo igjennom. Men var ikke Ronaldo med? For han var jo med i EM, spilte EM-finalen i 2004. Så da var han vel med i noen greier og alt. Da han var med i 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Han skåret i alle de mesterskapene. Jeg går for Cristiano Ronaldo. Det kan også være at det en av disse gamle gutta. Men ja, jeg må bare gjøre det.
Du går for Cristiano Ronaldo.
Det sikkert et av disse VM han ikke har skåret i.
Det jo en prestasjon å skåre i 5 ulike VM.
Ja.
Cristiano Ronaldo har bare 8 mål på 22 VM-kamper. Men han har klart kunststykket å skåre i 5 ulike sluttspill.
Ai, ai, ai.
Så det rett, Mina. Du har klart 10 av 10.
Ja, det var solid stang inn på siste der, altså.
Ja, du har hatt et par stang inn.
Ja,
men det,
så ærlig må vi være.
Det gikk gjennom, og vi skal se, Jan-Petter, om du klarer å...
Nei, nå håper jeg bomber, så jeg slipper å forbanne meg hver gang jeg ser Una i Emery resten av livet, faktisk.
Ja, vi skal til da spørsmål 10 for deg. Hvilken spiller den eneste som har skåret 5 mål i 1 VM-kamp for herrer?
Fem i 1 VM-kamp, ja. Det jo ganske bra gjort. Det blir jo mange si. Og da skal jeg ikke ta alle stjernene, fordi han, jeg tror, har gjort dette. Kommer ikke opp på den lista over de 100 mest meriterte i historien. Han endte vel kanskje som delt toppskorer eller sånn i 94, hvis jeg inne på riktig mann. Han russer og heter Oleg Salenko, mener jeg kanskje det i noe som vel ble en 6-1-seier eller et eller annet sånt over et lag som sikkert skammer seg den dag i dag. De vet helt sikkert ikke hvilke klubber Unai Emery har vunnet Europa Liga med heller. Oleg Salenko.
Oleg Salenko korrekt. 5 mål mot Kamerun i 94.
Ja, det var det selvfølgelig.
Samme kamp som Roger Miller ble eldste mann til å score i et VM. Men det holdt ikke for Russland. De røyket ut i gruppespillet. Og dessverre, Jan-Petter, det stopper her for deg, som utrolig surt, med 9 poeng.
Ja.
Og ryke.
Jeg veldig stolt og fornøyd, og jeg veldig glad for at Mina representerer nå sportskommentator videre i turneringen. Jeg skal heie vilt og hemningsløst.
Ja, det setter jeg pris på. Jeg veldig imponert. Altså. Jeg synes spesielt at EM-greiene var sterkt.
Ja, det var sterkt, og det var ja, mye sterkt som har blitt levert her. 19 av 20 spørsmål har blitt svart rett på. Du har totalt, Jan-Petter, svart riktig på 18 av 20 spørsmål. Jeg har fyrt av gårde.
Ja, da husker man jo selvfølgelig alle de 18, og ikke de to man bor på. Dette veldig, veldig gøy, så tusen takk for at jeg har fått lov å være med.
Ja, takk for at du har vært med, og Mina, vi ses i semifinalen.
Ja, det gjør vi.
Det blir gøy.
Og skummelt.
Og skummelt, ja.
Muntlig eksamen igjen.
Men jeg får litt den der muntlig eksamenfølelsen, jeg gjør det.
Ja, det skjønner jeg
godt. Selv om du en veldig snill sensor og snill lærer på en gang, så får jeg likevel litt sånn muntlig eksamen-vibber.
Ja, det er jo litt det man letter etter også. Ja. Det er det selvfølgelig. Det skal være litt skummelt. Fantastisk levert begge to, og fantastisk levert av du som lytter også, hva den du har gjort mens du har hørt på dette her. Det er kjempebra jobba. Vi høres igjen om en uke, eller før. Ha det bra. Er du mer fotballquiz-sulten, så er det bare å laste ned appen FC Quiz. Der kan du være med i fotballquiz-mesterskapet sin egen quizliga med de samme kategoriene som deltakerne, pluss at de har haugevis av andre fotballquizzer der inne. I denne episoden har du hørt klipp fra NRK, denne podcasten og alle spørsmålene er laget av meg, Magnus Devold, og produsent Kristoffer Rambøl. We did our best! Concord.
Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen får du blant annet 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 2-pakk Norvegia til 99 kroner kilo, 30% rabatt på et stort utvalg Big Bon pizza, og 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.